صباحنا أحسن دجستيال دمانتين با كسو دواد إذا عد صباحنا ما إقيت أفكا صومالي جي فيه وإذا وإذن كقيماني صح واشتون
وصبحني مع حدا بشا أكتوبر سنة كالباكن إلى باتنكنا وأفر وحد نقدر جيسان إيسان موجدها قاقابان تدبي طبانك يسقالي طبانك متربان يبقى VOA صومالي دات كام يوليبا إفميدا مقالوين كاقيس كأفريكا قار إذا عدا ساكا وحا إدين دادي هنايا سهر عبد أحمد يانيقو أح عبد الغادر محمد مرسل سمكا
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah mucaaradka iyo dawladda Suudaan oo heshiis taariikhi ah gaaray.
damaanad qaadayaasha heshiiska ay wada gaareen qaybaha Suudaan oo ka kala socday Jacda, Qatar, Masar, Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale dhinacooda ka saxiixay heshiiska nabadda.
waxaa kalood maqli doontaan magaalada London oo xaafado ka mid ah dadka looga digay inay isbooqdaan.
waxaa sidoo kale idin haynaa maamulka Hirshabeelle iyo Midowga Afrika oo iska kaashanaya amniga doorashada xubnaha baarlamaanka ee maamulkaasi uga qayb galaya dowladda dhexe. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin kugu haynaa barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo uu hayo xanuunka COVID-19 ayaa xalay sii daayay muuqaal cusub oo uu kasoo duubay isbitaalka uu ku jiro oo uu ku sheegay inuu hadda bilaabay inuu dareemayo kasoo rayn islamarkaana uu rajaynayo inuu dib u soo bogsado. fideo 4 daqiiqo ayuu Trump ku sheegay inuusan fiicnayn markii la dhigayay isbitaalka Walter Reed National Military Medical Center kadib baaritaankii la marsiiyey jimcihii ee looga helay xanuunka COVID-19. laakiin wuxuu sheegay inuu aad u fiican yahay hadda islamarkaana ay si adag uga shaqaynayaan inuu dib u soo kabto, isagoo intaasi ku daray inaysan garanayn sida uu xaalka noqon doono maalmaha soo socda oo uu sheegay inuu mari doono tijaabada dhabta ah. Trump ayaa codkiisa laga dareemayay xoogaa daal ah intii uu muuqaalka socday, laakiin waxaa ka muuqday niyad wanaag, isagoo sheegay inuu u dagaalamayo malaayiin dad ah oo dunida daafaheeda ah kuwaas oo la ildaran fayraska, isagoo intaasi ku daray inay ka adkaan doonaan COVID-19. madaxweynaha ayaa u mahadceliyay dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee isaga daweyntiisa ku howlanaa, dadweynaha Mareykanka iyo hogaamiyaasha caalamka ee u soo diray fariimaha ay wanaagga iyo caafimaadka ugu rajaynayeen. kooxda dhaqaatiirta ah ee ku howlan daweynta madaxweyne Trump ayaa iyagana war wanaagsan ka soo saaray xaaladda caafimaad ee madaxweynaha maalintii shalay. Dr. Shane Coloney oo sabtidii warbaahinta kula hadlay cisbitaalka uu madaxweynaha ku jira ayaa sheegay in madaxweynaha uu wanaagsan yahay. Coloney oo ah ninka ku howlan daweynta madaxweynaha iyo taliyaha ciidanka badda ee Mareykanka ayaa warbaahinta ugu sheegay cisbitaalka oo ku yaala magaalada Bethesda ee gobolka Maryland in madaxweynaha uu isaga u soo jeediyey in la geeyo cisbitaalka maalin ka hor. Coloney oo sharaxay xaaladda madaxweynaha ayaa sheegay in isaga iyo kooxdiisaba ay aad ugu faraxsan yihiin xaaladda horumarka ah ee uu sameynayo madaxweynaha. mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in qof isa soo miidaamiyey oo gaari xamuul yar oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku qarxay gobolka bariga dalkaasi ku yaala ee Nangarhar, halkaas oo ugu yaraan 15 ruux ay ku dhinteen, in ka badan darsanana ay ku dhaawacmeen. dalka ay dagaalada halkeeyeen ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ay rabshadaha kor u kaceen, xitaa iyadoo wakiilla ka kala socda dowladda Afghanistan iyo kooxda Taalibaan ay wadahadallo nabadeed uga socdaan magaalada Doha ee dalka Qatar. afhayeenu hadlay maamulka gobolka Nangarhar ayaa VOA-da u sheegay in weerar ka bambaano ee dadka badan ay ku dhinteen uu ka dhacay meel u dhow xarun sirdoon oo ku taala degmada Ganikheel ee gobolkaasi. Ayatullah Qoyani ayaa sheegay in dadkii meesha ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay ay isugu jireen shaqaalaha ammaanka iyo dad rayid ah, isagoo intaa ku daray in khasaaraha uu intaa ka sii badan karo. ma jiro cid islamarkiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ka dhacay gobolka ku yaala Afghanistan, halkaas oo kooxda Taalibaan iyo maleeshiyada xiriir kala leh kooxda ISIS ay fariisimo ku leeyihiin. madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa war qoraal ah uu soo saaray ku sheegay in weerarkaasi uu yahay dambi aan la cafini karin oo maleeshiyada kooxda Taliban ay ku bartilmaameedsadeen dad shacab ah oo aan waxba galabsanin. Dhegeystayaal, warkii idaacadda subaxnimona waa nageynta.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay. Aan ku bilowna ee waddanka Suudaan, dowladda ku meel gaarka iyo kooxaha mucaaradka ayaa kala saxiixday heshiis taariikhi ah oo xal loogu raadinayo 10 sano oo khilaaf, 100,000 kun oo dad ay ku dhinteen uu ka dhacay waddankaasi Suudaan, malaayiin kaletana ay ku barakaceen gudaha waddankaasi. Sanad ayaa laga joogaa markii wada xaajoodyada ay dhinacyadaasi bilaabeen heshiiska maanta ay saxiixeen. Caasimada waddanka yar ee Dariska la Suudaan ee Juba ayaa waxa ka qayb galay heshiiskaasi saxiixiisa madax badan oo ka socota qaarada Afrika iyo caalamka. Xuseen Cismaan Saxnuuni wariyaha VOA ee Qaahiro ayaa warkan nooga soo diray halkaasii.
Dhinacyada dalka Suudaan ayaa ku kala saxiixday magaalada Juba, caasimada dalka Koonfurta Suudaan, heshiis nabadeed oo ah kii ugu dambeeyay. Dowladda Suudaan waxay heshiiskaasi u saxiixay gudoomiye ku xigeenka golaha qaranka kumeelgaarka ee dalkaasi Maxamed Xamdaan Xamiidati. Xarakada Cadaaladda iyo Sinaantana waxa u saxiixay Jibriil Ibraahim, halka xarakada shacbiga u saxiixay Maalik Aqaar. Sidoo kale kooxo kale oo ka mid ah mucaaradka dalka Suudaan ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta saxiixay heshiiskaasi taariikhiga ah oo ay wada gaareen xukuumadda Khartuum iyo hoggaamiyaasha jabhadaha muddada dheer ka dagaalamayay gudaha dalkaasi. Xafladda lagu saxiixay heshiiska nabadda ee Suudaan waxaa goobjoog ka ahaa madaxa golaha kumeelgaarka dalka Suudaan Jeneraal Cabdulfataax Al-Burhaani iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Cabdalla Xamduuga. Sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa heshiiskaasi hoggaamiyaal ay ka mid yihiin madaxweynaha Koonfurta Suudaan Salva Kiir, madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Farmaajo iyo Idriis Deby oo ah madaxweynaha dalkaasi Chad. Madaxa dhexdhexaadinta Koonfurta Suudaan Tuud Khalwaaga ayaa bogaadiyay heshiiskaasi ay kala saxiixdeen qaybaha dalka ay jaar ka yihiin ee Suudaan, waxa uuna ku tilmaamay mid taariikhi ah oo wax weyn ka taraya nabadda bariga dalalka qaarada Afrika. Heshiiska ay gaareen qaybaha dalka Suudaan ayaa lagu gol leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka 10 sano ka socday Suudaan oo 100,000 kun oo qof ay ku dhinteen. Saxiix waxa uu ku dhacay jawi farxadeed oo isugu jira sacab, heeso iyo bogaadina. Damaanad qaadayaasha heshiiska ay wada gaareen qaybaha Suudaan oo ka kala socday Chad, Qatar, Masar, Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo Qarmada Midoobay ayaa sidoo kale dhinacooda ka saxiixay heshiiska nabadda. Heshiiska lagu gaaray magaalada Juba ee caasimada Koonfurta Suudaan ayaa ka kooban 8 qodob oo la xiriira arrimaha lahaanshaha dhulka, cadaaladda, magdhowga, horumarinta waaxda reer guuraaga, xoolo dhaqashada, wadaaga hantida dalka, awood qaybsiga iyo soo celinta qaxootiga iyo dadka ka barakacay dalkaasi. Sidoo kale qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah barotokoolka amniga ee ka mid noqoshada dagaalyahanada jabhadaha ciidamada dowladda si ay u noqdaan ciidan matalaya dhammaan qaybaha shacabka Suudaan. Haddaba Maxamed Yuusuf Qahar oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe oo ku sugan magaalada Boosaaso ee dalka Soomaaliya ayaan weydiiyey muxuu heshiiskaasi ay wada gaareen dowladda Suudaan iyo jabhadaha ku dagaalamaya dalkaasi soo kordhin kara xaaladda dalka Suudaan.
Heshiisku wuxuu yahay run ahaantii mid taariikhi ah, sababtoo ah Suudaan waxaa ka jiray dagaalo muddo badan qaatay, kaasoo 10 sano gaarayay, lagu soo bilaabo 2011-kii sidaan filayo. Heshiiskaasi marka dagaaladaas ayuu wuxuu noqon doonaa mid soo afjara oo meesha ka baxdo dagaaladii xilliga badan oo dhiig ku daatay. Runaantii sidaas oo kale heshiiskani wuxuu fursad siin doonaa in dowladda Suudaan oo ah dowlad muddo badan la tacaalaysay dhibaatooyin badan inay ka heli karto runtii taageero caalami ah wadamada dowladaha oo dimuqraadiyadda ah aad u taageera si ay uga soo kabato runtii nidaamkii nidaamyada hore ee waddankaasi soo maray. Run ahaantii heshiiskan sidoo kale waxa eegaya oo adduunka iyo beesha caalamku ilgaar ay ku hayaan dowladaha waaweyn sida dowladaha reer galbeedka oo iyagu mar kasta taageera runtii nabadda iyo dimuqraadiyadda Suudaan. Sidoo kale heshiiskani wuxuu fursad siin doonaa maalgashiga mandiqada oo ah mandiqada istaraatiijiya haddii la helo xasilooni dalkaasi oo imaan doonaan shirkado waddankaasi maalgashada.
Laakiin xildheeryaasha carabta ayaa sheegaya in laba qaybood ama kooxood oo muhiim ah inaysan ku lug lahayn wadaxaajoodka nabadda ee Suudaan, kuwaas oo kale ah ciidanka xoreynta Suudaan ee uu hogaamiyo Cabdulwaaxid Nuur oo ka dagaalama gobolka Darfur, iyo xarakada shacbiga ee garabka Cabdulcaziis Al-Xilwa oo ka howlgala gobollada Koonfurta Kordofan iyo Blue Nile. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Ururka Midowga Afrika iyo Maamul Goboleedka Hirshabeelle ayaa ka wada hadlay sidii xulista xildhibaanada doorashooyinka loo adkeyn lahaa amnigooda. Wasaaradda Amniga ee Hirshabeelle iyo AMISOM ayaa waxa uu shirkooda ka qabsoomay gudaha maamulkaasi, waxaana arrinkan uu yimi kadib markii maamulka Hirshabeelle uu codsaday in laga caawiyo arrimaha ammaanka. Warkan waxaa ka soo diray magaalada Muqdisho wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Iyadoo dhawaan la filayo in la soo xulo xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee maamul goboleedka Hirshabeelle, sidoo kalena la isku diyaarinayo qabashada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, ayaa waxaa kulan looga hadlayo guud ahaanba nabadgelyada dowlad goboleedkaasi yeeshay. Wasiirka Amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre, taliyaha ciidamada AMISOM iyo danjiraha Midowga Afrika ee Muqdisho Francisco Madeira, kulanka ayaa lagu lafaguray sidii doorashada Hirshabeelle iyo tan xubnaha baarlamaanka dhexe looga soo dooranayo Jowhar iyo Beledweyne ee qaab nabadgelya ugu dhici lahayd, sida V O A da uu sheegay wasiirka Amniga Hirshabeelle.
Aad ma socotid doorashooyinka dalka oo dhan waa sanadkii doorashooyinka aanay noo tahay, maadaama dalka intiisa badan laga hilaameen doorasho dalka uu galaayo. Saas darteed waxaa inta badan jiro in laga wada shaqeeyo sidii ammaanka xilligaas oo kale ee soo faraha ugu bixin oo dadka ay ugu tartamaan si nabad ah, musharixiinta iyo dadka kuraasta ku fadhiyaba iyo dadka codbixiyaashaba si nabadgelyo ah inay ku qaataan waqtigaas ee doorashada. Taa ayaana keentay inaan arrimahaas aan iska wareysano si dadaalada aan hadda aan ugu jirna aan usii daba jibaarno. Sidoo kale ciidamada booliska dowladda Hirshabeelle waxaa loo tababaray in goobaha asoo kale ee goobaha bulshada iyo dowladda xafiisyada dowladda iyo meelaha ay doorashooyinka ay ka dhacayaanba inay aad u xakameeyaan.
Maxamed Cabdiraxmaan Qayre ayaa sheegay in Hirshabeelle, gaar ahaan wasaaradda amniga maamulkaasi iyo AMISOM oo u dhexeeyo, xiriir wanaagsan isla markaana ay ka saacidaan dhinaca tababarada ciidamada iyo howlgallada dhinaca nabadgelyada la xiriira, sidaa darteedna hadda oo la galayo waqti xasaasi ay u baahdeen in kulan amniga looga hadlayo ay la qaataan AMISOM iyo madaxda Midowga Afrika ee Soomaaliya.
Ciidanka AMISOM horta waxyaaba aad ee nooga caawiyaan waxaa ka mid ah tababarida ciidamada dowlad goboleedka Hirshabeelle, sidoo kale xogta iyo nimankan cadowga ah ee la dagaalankooda, iyo magaalooyinka inta badan dowladda Hirshabeelle oo nimankan cadowga xortaqa ah waaay naga caawiyaan sidii gacanta dowladda ay ugu soo jiri lahaayeen meelo badan oo deegaanka ayay joogaan ciidamada AMISOM ee dowladda galabta jidka. Marka arrimahaas oo dhan ayaa ahayd inaan ka wada hadalno si aan isaga caawin lahayn oo gaar ahaan iyaga dadaaladooda ay usii laba jibaari lahayn.
Wasiirka Amniga Hirshabeelle oo ka jawaabaya su-aal ay hor dhigtay V O A oo ku saabsanayd maadaama Jowhar lagu dilay, laba xildhibaan oo mid ahaa wasiirkii beeraha maamulkaasi ay u muuqatay khatar amni, ayaa waxa uu ku jawaabay in iyadoo ay falalkaasi dhaceen haddana dalka uu galayo marxalad xasaasiya, sidaa darteedna ay u baahdeen in la yeesho kulamo si loo sii feejignaado.
Horta amni darada deegaanka hadda aad ka sheegaysid dhacdooyinka horta way jiraan oo la naxariistay laba nin oo qaali ah oo saaxiibadeeda ah oo baarlamaanka koowaad oo hadda aan qaybta ka ahay waqtigiisa nabadamaadkii ayagala tirsanaa, la naxariistay ayagii familkooda waan u tacsiyanayaa. inta kadib horta xiliyadan aadka u soo wajahan oo doorashooyinka ah marka lagu jiro waxyaabo badan amniga oo u baahan yahay in la dhujiyo ayaa jiro waayo magaalooyinka ee doorashooyinka dhacaysa ogtahay waxaa imaanaya bulshadii ku nooleed bulsho ka badan waxaa imaanaya ciidankii jooga ciidan ka badan mar alla markii populationka deegaankaas ku nool leh ay ciidanka ku filnaa la jooga haddii bulshada sii badatana waa loo baahanayaa ciidan aad sidoo kale ammaankaas ugu shaqeeyo dadka tartamaya ama mushaqiciinta ah iyo dad quraas raadinaya naftigoodana waxay la imaan doonaan culays kaleeto oo amniin naftigooda marka si arrimahaas oo dhan gacanta amniga uusan ugu bixin oo deegaanka uusan u noqon deegaan dad lagu dhibaateeyo ama mushaqiciinta lagu dhibaateeyo ama dadka xirgada lagu dhibaateeyo usan u noqonin waxaan u baahannahay inaan iska wareysano ciidanka iyo tayada iyo dadka yani tirada aan u baahannahay
ciidamada AMISOM ayaa waxay saldhigyo ku leeyihiin gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxayna maamulka Hirshabeelle ka taageeraan dhinaca amniga hase ahaatee falanqeeyaasha ammaanka Soomaaliya ayaa bilihii ugu dambeeyey ka digaya xaaladda nabadgelyada dowlad goboleedkaasi oo caasimadiisa Jowhar xaliyo aan kala fogeyn lagu dilay mas-uuliyiin Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
mahadsanid Cabdicasiis Axmed Barrow
degmada Tower Hamlets ee bariga magaalada London ayaa noqotay degmadii ugu horeysay ee la faro in qoysaska aan iyagu goob ku wada nooleen aysan isbooqan karin sababo la xiriira xanuunka COVID-19 ka awgeed oo halis ku yeeshay deegaankaasi oo ay ku badan yihiin bangaaliyiinta iyo sidoo kale dadka Soomaalida talaabadan ayaa muujinaysa in degmooyinka kale ee Londonna ayaguna ay wajihi doonaan amarro sidan oo kale ta dhowaan ayay ahayd markii magaalooyin ku yaala England, Wales, Scotland iyo sidoo kale waqooyiga Irelandba lagu soo rogay xayiraad dheer ah. Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa warkan ka soo diray London.
Dadka ku nool degmada Tower Hamlets ee magaalada tan London ayaa la faray in aysan booqanin qoysas kale haddii aanay hal goob ku wada nooleen. Waxaana arrintani ay bildhaaminaysaa in degmooyinka kale ee magaalada tan London iyana la fari doono in guryahooda ay ku nagaadaan oo qoysas kale aanay booqan. Duqa degmada Tower Hamlets John Biggs ayaa faray kana codsaday bulshada ku dhaqan degmada in laga hortago khatarta coronavirus ee degmada oo xilligan uu sheegay inay tahay geeri iyo nolol. Talaabadan ayaa u eg xayiraadihii dheeriga ahaa ee dhowaan lagu soo rogay magaalooyin ku yaala waqooyiga iyo gobollada dhexe ee England iyo qaybo ka mid ah Welsh iyo waqooyiga Ireland. Ian Grant waa saxafi madax bannaan oo wax ku qora jaraa'idka magaalada tan London. Waxaan weydiiyey talaabadan cusub waxa ay tahay.
Good decision made for the right reasons and hopefully at the right time. He's clearly got the support of the Mayor of London Sadiq Khan
go'aan wanaagsan ayaa waqti munaasaba la qaatay sabab jir awgood duqa Tower Hamlets waxa uu taageero ka haystaa Sadiq Khan waa duqa magaalada London ee waxay ila tahay in talaabooyinkan oo kale oo badan aanu arki doono inkastoo khatarta ka jirta degmada Tower Hamlets ay hadda hooseyso marka loo eego xayiraadaha waqooyiga England Liverpool Burnley oo ah goobaha halis uu cudurku ku hayay ayaa haddana waxaanu galeynaa xilligii qaboobaha waxaa jirta in bulshada qaarkood aanay cudurka u nugleyn oo ay jecel yihiin inay isdhexgalaan hase yeeshee waxaa iyana jira dhaqan ah in qoysasku ay ballaaran yihiin iyo in kulamo waaweyn ay isugu yimaadaan halkaas ayaana degniintu ay ku socotaa degmada Tower Hamlets ayaa noqonaysa degmadii ugu horeysay ee dadkeeda lagula taliyo in qoysasku aanay isdhexgeli karaynin waana sababta ah in laga hortago xanuunkan oo cabsi laga qaba in bulshadaasi uu ku faafo degmadan waxaa ku badan dadka loo yaqaan bangooliyiinta iyo Soomaalida kuwaas oo caan ku ah qoysas ballaaran iyo weliba isdhexgalka dhalinta iyo waayeelka Ian Grant ayaan mar kale waxaan weydiiyey xayiraado cusub oo dheeri ah in London ay ku soo wajahan yihiin
I think we are certainly going to look at similar restrictions to what has been advised remember advised in Tower Hamlets above all the waxaan filayaa inay caddahay inay jiri doonaan xayiraado sidan oo kale ah iyo wixii lagula taliyey dadka Tower Hamlet ee inaanay guryaha kulamo gaara ku samaysan, waxaana ay la mid yihiin dhacdooyin lagu arkay Scotland, goobo u dhigma sida London oo kale. Waa inaanu ilaalinaa waayeelka. Waxaan la soconnaa in dadka laga tirada badan yahay ay aad ugu nugul yihiin cudurka. Hadda qabowgii ayaa la galayaa, iyo qorax la'aan ay weheliso vitamin D la'aan, iyo weliba dhimashada oo badan doonta. Waxaa la geli doonaa qabow daran oo dheeraan doona.
It's going to be a hard winter, it's going to be a long winter, we certainly are all in this together. Nobody can live in their big bubble.
Ridwan Haji Abdulli, VOA, London.
dhalinyaro Soomaali ah ayaa ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa golayaasha deegaanka xaafadaha magaalada Melbourne, iyadoo Soomaali badan oo dalka Australia aysan weli ku biirin siyaasadda dalkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha V O A da ee qaaradda Australia, Ibrahim Cumar Bafo.
Magacayga waa Xawaaye Cabdiraxmaan Ciise Cali, waxaana deganahay xaafadda North Melbourne oo ku taala magaalada Melbourne ah.
Waa mid ka mid ah dhalinyarada halkan ku koray waxna ku bartay.
Waxaana waddankan imaaday anoo 9 jir ah oo 1999 baa imaaday. Hadda muddo 21 sano baa jooga. Jaamacadda kasoo baxayna waa RMIT, waxaana bartay koorso la dhaho Biomedical Science oo caafimaadka ku saabsan. Haddana waxaa ka shaqeeyaa shaqo la dhaho Clinical Research oo ku saabsan tijaabada daawooyinka cusub.
Waxaa isku soo taagay inuu ka mid noqdo golaha deegaanka ee Melbourne City, iyadoo ay hoos yimaadaan xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin. Waxaana aan weydiiyey sababta uu isu soo sharxay ee uu doonayo inuu kursigaasi u hanto.
Runtii sanado badan baa kasoo shaqeynayay arrimaha bulshada oo ku saabsan dhisidda dhalinyarada iyo dadka. Waqtiyaasa kasoo shaqeynayay arrimahaasna wax badan baa la kala kulmay deegaanaha iyo kansalaha iyo gobol maamul goboleedka oo tusayso inay dadkeena cod ku laheyn meelaha go'aanka laga gaaro. Marka taasna haddana si fiican bay haddana si fiican ma ahayn si caadi ah u muuqatay sanadka hadda lasoo dhaafay iyo sanadka hadda ku jirno. Markii coronavirus ku dhacay, sarahii xaafadaha North Melbourne iyo Flemington bay xirteen. Taasna waxayna tustay haddana mar labaad in cod la'aan aan haysato. Taasna waxay ugu kaliftay hadda inaa sababtaas daraaddeed inaa urdo oo isku dayo inaa deegaankaas City of Melbourne codkeeda aan ka helno meesha go'aanka laga sameynayana afrisano.
Soomaalida degan xaafadahaasi ayaa dhibaato weyn ka haysata dhanka guryaha. Cabdiraxmaan ayaa weydiiyey haddii uu guuleysto waxa uu ka qaban karo
arrintan guryaha. Maadaama councilka hadaa insha allah ku guuleysto councilka galo, waxyaalaha aan samayn karna kamid ah waxawaa inaan cod u noqono dadka guryahaas bawrkaasiga degan, inaan dowladda kala hadalno arrimahooda iyo dhibaatooyinka haysato. Oo maadaama dowladda gobolka ay xil saaran tahay guryahaas, in lala shaqeeyo oona loo sheego communityga waxay tabaneyso iyo waxyaalaha ay ku dhiban yihiin iyo sidii loogu bixin lahaa arrimahaas iyo sidii loo fulin lahaa. Marka cod weyn baa u noqon karnaa maadaama councilka furino. Councilkana cod weyn bay ku leedahay, talo weynna ku leedahay maamul goboleedka oo haysto gobolkan. Marka haddana waxyaalo badan ba gobolka maamulkeeda ay sameeyeen. Mid ka mid ah inay dadka qaarkood oo guryahaas ku nool, inay hadday dad badan ay yihiin guryo kale la siiyo oo private ah oo labo sano ah la sii siinayo oo kabacdina wax kale loo raadinayo. Marka taasna way socotaa programkaas, laakiinse programkaas weli waa program oo hadda cusub oo runtiina u baahan in loo dabgalo oo ay dadka wada ogaadaan haddii labada sano kabacdi wixii ka baxsan haddii public housing lagu celin doono ama haddii la dhihi doono private kiina kusii jira.
عبد الرحمن ayaan weydiiyay halka uu codka ka rajaynayo maadaama xaafada Soomaali kaliya aan degneen waa sidee dadka kale ee degan xaafadaasi rajada uu ka qabo inay codkooda ay siiyaan
bulshada Soomaalida ah een Eritreyaankii Oromada Ethiopiaanka een madawgii dhan oo xaafadaha North Bowen Kensington Carlton iyo eriyadan cityga degan mid labaadna waxa waa dadka public housing ka degan oo guriyaha dawladda ah een dadkaas lana waa target keenay waaye waxaana kale ku darnay een of course dadkii cadaanka ahaa iyo dadweynihii kale oo ajnabi kale ahaayeen oo ama haday inda yartahay ama hadii kale iyo badanaana mid kale waxa waaye ganacsatadana waana target leftigood oo gooni ah maadaama ay ka 60% wixii cod ka dhiibana meesha tahay ganacsiyasha oo magaalada ku yaalo marka een 40% waxa dadka meesha degan marka taas waxa ku tusaysaa in xoog la saaray wixii ganacsada ah een ka badan xoog kale u yahay dadka meesha degan marka target keenu waa dadkaas dhan een campaign kana waa campaign oo wide oo balaaran oo dadka dhan rabto inay ka kaalmeeyso arimaha een dibaatooyinka heesto
ilaa hadda inta loo yahay taariikhda ma jiro qof Soomaali ah oo ka mid noqday golaha deegaanka mid ka mid ah golayaasha deegaan ee ka kooban tahay magaalada tan Melbourne amaba guud ahaan dalka Australia Ibraahim Umar Baafe wararka VOA Melbourne Australia
mahadsanid Ibraahim Umar Baafo
markana habeenii kaalmaha
aadey kor joogo darar mahar gala gomba bay khelaye wana hoptay hodane wana hoptay hodane ana hoptay hodan anna weli kama an harine ya hadal maane hay wana hadi hale shayo bade hirgane isa tiku aya tiku ayo tiku aye rore biya makugo khalaya shayayna ga halayde wankala habawne ya wankala habawno wankala habawne rone riya magugu felaya wana hoptay hodaniya wana hoptay hodani ana hoptay hodan ana weli kama an harineya
gudaha bayda adeenii arunimo wa nagintaas waxayna la socodsiinayay Sahra Cabdi Ahmed iyo anigoo ah Cabdi Qadir Maxamed Mursal Samakaab waxana sidoo kale isku soo dabaraday dhinaca farsamada Bashir Abikar Cabdullaahi tan iyo idaacaddeena duhurnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo
hada